Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Andreja Backović i Branka Trivić. U nedeljak 20. marta u vestima dana. McAllister, uticaj na Balkanu žele Rusija, Turska, Kina, Saudi Arabija. Stefanović iz Radio Slobodna Evropa o Sava Mali, tužilaštvo da pokaže šta se dogodilo. Direktori Federalnog istražnog biroa i Državne bezbednostne agencije svedočiće pred Kongresom Sjedinjenih država o mogućim vezama Trumpa s Rusijom. London 29. marta aktivira član 50 Lisabonskog sporazuma o izlasku Britanije iz Evropske unije. Vreme sutra sunčano, najviša temperatura do 20 stepeni. A u nastavku istražujemo. Nakon kulturnog skandala u Novom Sadu, mislimo na prefarbavanje murala umetnika Guiljerma Remede, postavlja se pitanje kako je ovako nešto bilo moguće u gradu koji će 2021. biti evropska prestonica kulture. Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić.
Dakle, kakva je to klima ideološka, politička, kulturološka u kojoj je moguće jedno inkognito uništavanje umetničkog dela?
Analiziramo i fenomen Ljubiša Preletačevića Belog. Zašto je zapalio društvene mreže? Novinarka Ljubica Gojkić kaže da on nudi nešto što ljudima nedostaje.
Beli dolazi kao politički vic par excellence i zato mislim da se dopada ljudima. Ljudi u njemu prepoznaju, čini mi se, i ono što im nedostaje ovih dana. Nedostaje im hrabrost da kažu da su nezadovoljni.
Bio je to samo deo sadržaja emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. David McAllister, šef odbora za spoljnopolitičke poslove i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, upozorio je da na Balkanu svoje utice istovremeno žele da ostvare Rusija, Turska, Kina, Saudijska Arabija i Katar. Dodao je da Moskva u Srbiji pokušava da utiče na medije, neke političare, kao i na civilno društvo. McAllister je za nemački Welt rekao da se Evropska unija svom snagom bori da se suprotstavi ovim uticajima. Rušenje u Sava Mali pre svega je sada posao za tužilaštvo i organe istrage, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović 11 meseci nakon nelegalnog rušenja objekata u Hercegovačkoj ulici u Beogradu.
Dakle, oni treba da pokažu šta se dogodilo, šta se tačno dogodilo, da se ne spekuliš. Ne kažem da sam uvijek super zadovoljen efikasnošću, ali ako biram da li treba da bude zadovoljan neko ili da se posao uradi kako treba, uvijek ću izabrati da posao bude dobro urađen.
Rekao je Stefanović odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa. Upitan da li je sektor unutrašnje kontrole MUP-a dostavio izveštaj tužilaštvu povodom Sava Male, koji se čeka 11 meseci, Stefanović je rekao.
Moram da proverim sa sektorom, ja mislim da jesu, ali moram da proverim. Ne znam, ne mogu da vam kažem tačno. Nisam pitao. Nisam se bavio istragu. To je posao tužilaštva. To će tužilaštvo i sektor da završi.
Podsjetimo, u izbornoj noći između 24. i 25. aprila prošle godine nezakonito je srušeno nekoliko privatnih zgrada u Hercegovačkoj koje su se nalazile u zoni izgradnje državnog projekta Beograd na vodi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u narednim minutima čujte odgovore predsjedničkih kandidata o nekim najosjetljivim političkim i državnim problemima. Prvo pitanje koleginice Iva Martinović otvara danas.
Uoči predsjedničkih izbora u Srbiji istraživali smo kako bi kandidati rešavali pitanje Kosova, ko bi priznao njegovu nezavisnost, a ko to nikada ne bi učinio. Kandidat Grupe građana za Srbiju bez straha, Saša Janković.
Smatra da pitanje Kosova nije moguće statusno rešiti i dodaje da neće biti predsjednik koji će potpisati nezavisnost.
Kandidat Grupe građana Moramo bolje, Vuk Jeremić.
Lično bi se založio da Kosovo kao sastavni deo Srbije ostane u preambuli Ustava.
Kandidat Narodnog slobodarskog pokreta Miroslav Parović.
Ne priznaje nezavisnost Kosova i zalaže se za pregovore pod okriljem Ujedinjenih nacija.
Kandidat pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović.
Smatra da Srbija mora da štiti osnovna prava, a pre svega pravo na svojinu države i građana na Kosovo.
Kandidat Grupe građana Beli samo jako, Ljubiša Preletačević Beli.
Navodi da treba naći dobrog kardiologa da prebaci srce u Šumadiju, pa da Šumadija bude srce Srbije.
Kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić.
Ne priznaje nezavisnost Kosova.
Kandidat pokreta Dveri Boško Obradović.
Zalaže se za prekid dijaloga u Briselu i vraćanje pregovora pod okrilje Ujedinjenih nacija.
kandidat Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj.
Uradit će sve da se, citat, Kosovo i Metohija vrate u maticu, u otadžbinu Srbiju.
Kandidat Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović.
Ne priznaje nezavisnost Kosova i zalaže se za dijalog pod okriljem Saveta bezbednosti.
Kandidat Grupe građana za zdravu Srbiju Milan Stamatović.
Ne priznaje nezavisnost Kosova i traži vraćanje pregovora u Ujedinjene nacije.
Kandidat Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak.
Smatra da je Kosovo izgubljeno, kako navodi, dugogodišnjom pogrešnom politikom Slobodana Miloševića.
Sutra slušajte kakav je odnos predsjedničkih kandidata prema srebreničkom genocidu. Šire odgovore na ova i druga pitanja Radija Slobodna Evropa potražite na našoj web stranici.
A u rubrici Šta rekao sa koleginicom Ljudmila Cvetković analiziramo fenomen Ljubiše Preletačevića Belog.
Da li je predsjednička kandidatura Ljubiše Belog Preletačevića zezanje, performans ili anti-establishment potez? Koga će privući na birališta, a kome će oduzeti glasove? Zašto je njegovo kandidovanje zapalilo društvene mreže? O tome, za Šta rekao se, govori novinarka Ljubica Gojgić.
Ljudi vole humor. Vremena u kojima živimo su sumorna, svaki dobar vic, a nema mnogo viceva, je na ceni. Beli dolazi kao politički vic par excellence i zato mislim da se dopada ljudima. Ljudi u njemu prepoznaju, čini mi se, i ono što im nedostaje ovih dana. Nedostaje im hrabrost da kažu da su nezadovoljni, da ne žive dobro, da su maltretirani na poslu. Nedostaje im mogućnost da nekom drugom političaru priđu i da se kao fitness instruktorka negde sa njima susretno i porazgovaraju. I to što to mogu sa Belim, Belog čini zanimljivim kandidatom. To naravno ne mora da utiče na konačni ishod glasanja. Neće Beli napraviti veliku karijeru kao kandidat za predsjednika, ali eto, doprineo je da ova predsjednička trka, ako ništa drugo, bude bar zabavna.
Pogledajte video rubriku Šta rekao ste na našem portalu i Facebooku.
Nakon prekrečenog murala francuskog street art umetnika Guillerme Remeda u centru Novog Sada, deo umetničke javnosti kritikovao je gradsku vlast da neprofesionalno vodi kulturnu politiku. Oni navode da je kulturna ponuda postala jednoobrazna i da ne dolikuje gradu koji će uskoro biti evropska prestorica kulture. Iz grada nismo uspeli da dobijemo odgovor na ove primedbe. Slušamo prilog Norberta Šinkovića.
Prvo pitanje je kome jedan mural jednog sjajnog street art umetnika može da smeta, a drugo pitanje je zašto bi to neko uradio, a pritom da ćuti sve vreme o tome.
Na ova pitanja traži odgovore Novosađanka Radmila Šuljagić nakon uklanjanja murala francuskog umetnika Guillerma Remeda u centru Novog Sada. Brojni umetnici su optužili gradsku vlast da neprofesionalno vodi kulturnu politiku i da alternativnu kulturnu scenu marginalizuje. Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je uklanjanje zidnog crteža vandalski čin i upozorava na to da se u Novom Sadu uvodi jednoobrazna kulturna ponuda.
Neosporno je da se ovih dana, nažalost, u Novom Sadu desio jedan vandalski čin. On se desio u momentu kada se uveliko pominju formulacije i de facto, jel, u praksi Novi Sad bi trebalo da postane grad prestonica kulture za 2021. godinu. I to je istovremeno veoma paradoksalno i veoma bizarno, jer u vreme kada je kulturna politika stara da Novi Sad ima jedan takav iskorak u evropskom i svetskom kulturološkom smislu, da se zapravo dešava nešto što bismo mogli nazvati kulturološkim skandalom par excellence.
Ona kaže da je neophodno razmisliti o društvenoj klimi u kojoj su ovakve stvari moguće.
Dakle, kakva je to klima ideološka, politička, kulturološka, u kojoj je moguće, dakle, onako kako se to dogodilo, jedno inkognito uništavanje umetničkog dela?
Direktor Novosadskog pozorišta u Ividjeki Sinhas Valentin Vencel ipak ne deli to mišljenje. On smatra da je gradska kulturna ponuda daleko od jednoobraznosti.
Politika savremenog stvaralaštva i pogotovo savremenog stvaralaštva u institucionalnim oblicima kulture, dakle pozorištima, muzejima, operskim kućama, dakle u institucionalnim oblicima kulture, ja mislim da te odluke koje se odnose na savremeno stvaralaštvo u Novom Sadu, one substancijalno, po meni, obezbeđuju jednu dosta široku paletu kulturne ponude.
Pokušali smo da razgovaramo i sa nadležnima iz gradskog veća Novog Sada, međutim, obavestili su nas da predstavnici institucije nisu u mogućnosti da nam danas govore na ovu temu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svet. Šefovi američkih obaveštenih službi svedočit će pred Kongresom o mogućim vezama Rusije i izborne kampanje predsjednika Donalda Trumpa. Direktor FBI-a James Comey i prvi čovjek Nacionalne bezbednostne agencije admiral Mike Rogers daće iskaze na za javnost retko otvorenoj sednici Kongresnog komiteta za obaveštene delatnosti. Trump smatra da je kongresna istraga lov na veštice, a Rusija negira da je pokušala da utiče na predsjedničke izbore u Americi. Storiju priredila Mirjana Rakela.
U izvještaju FBI-a i Agencije za nacionalnu sigurnost iz januara stoji da je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio akciju koja je trebala utjecati na izbore. Od tada se američki predsjednik Donald Trump suočava sa optužbama da je njegov izborni tim bio povezan sa ruskim dužnosnicima. Republikanac David Nunes, predsjednik Komiteta za obavještajne djelatnosti, i demokrat Adam Schiff vode istragu oko optužbi. Nunes je jučer izjavio da na temelju svega što je vidio nema dokaza da je Trumpova kampanja surađivala sa Rusijom. Bivši direktor Nacionalne obavještajne službe James Clapper također je izjavio da nije vidio dokaze koji bi upućivali na suradnju sa Moskvom. Međutim, Schiff tvrdi suprotno, da je u rukama imao materijale na osnovu kojih je evidentno da su američki državljani surađivali sa Rusima. Dvojica istaknutih dužnosnika Trumpove administracije našli su se na meti optužbi. Bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Michael Flynn i ministar pravosuđa Jeff Sessions. Flynn je otpušten prošli mjesec jer nije obavijestio Bijelu kuću za kontakte sa ruskim ambasadorom u Washingtonu prije nego je imenovana tu funkciju. Sa ruskim ambasadorom Sergejom Kislyakom razgovarao je o ukidanju američkih sankcija Rusiji. Ministar Sessions optužen je da je lagao pod zakletvom tokom saslušanja za funkciju jer je tvrdio da nije imao nikakve kontakte sa ruskim dužnosnicima, a onda je izašlo na vidjelo da se sastajao sa Kislyakom tokom kampanje. Na današnjem saslušanju očekuje se odgovor na tvrde predsjednika Donalda Trumpa da ga je prisluškivala Obamina administracija u njegovu domu u Njujorku tokom kampanje. Trump za svoje tvrdnje nije pokazao dokaze, a istaknuti republikanci i demokrati odbacuju optužbe. Negirao ih je i glasnogovornik bivšeg predsjednika. Kritičari posebno naglašavaju da tvrdnja Trumpa da ga je prisluškivao Obama štete ugledu Sjedinjenih Država i odnosima sa saveznicima. Naime, prošlotjedna tvrdnja da je Obami u prisluškivanju pomagala britanska špijunska agencija razbjesnila je britansku vladu, dok je agencija takve optužbe nazvala potpuno smiješnim. U međuvremenu su predsjednik Trump i nekolicina republikanaca zatražili istragu o curenju obavještajnih podataka, uključujući i onih uz pomoć kojih se otkrilo da je bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Flynn telefonski razgovarao sa ruskim ambasadorom.
Predstavnik Velike Britanije pri Evropskoj uniji obavestio je kancelariju predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska da će zvaniče London aktivirati član 50 Lisabonskog sporazuma 29. marta, saopštio je portparol britanske premijerke Tereze May, a preneo Reuters. Time će i formalno biti pokrenuta procedura za izdvajanje Velike Britanije iz Evropske unije. Japanski i ruski ministri spoljnih poslova i odbrane saglasili su se u Tokiju o unapređenju saradnje i zajedničkom suočavanju s regionalnim bezbednosnim izazovima. O severnokorejskim raketnim testovima japanski šef diplomatije Fumio Kishida rekao je:
dogovorili smo se da odlučno pozovemo Severnu Koreju na uzdržanost od preduzimanja daljih provokativnih akcija i na poštovanje rezolucije Ujedinjenih nacija. Dogovorili smo se i da blisko sarađujemo, uključujući Ujedinjene nacije, da idemo napred i da i dalje održavamo iskrene i kooperativne razgovore.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
McAllister uticaj na Balkanu žele Rusija, Turska, Kina, Saudijska Arabija, Katar. Stefanović za Radio Slobodna Evropa, Sava Mali. Tužilaštvo da pokaže šta se dogodilo. Direktori Federalnog istražnog biroa i Državne bezbednosne agencije svedočit će pred Kongresom Sjedinjenih Država o mogućim vezama Trumpa s Rusijom. London će 29. marta aktivirati član 50 Lisabonskog sporazuma o izlasku Britanije iz Evropske unije. Sastanak ministara Rusije i Japana u Tokiju. Vreme sutra sunčano, najviša temperatura do 20 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Zašto Air Srbija krši briselski sporazum koji garantuje slobodu kretanja građanima sa dokumentima Kosova? U to se uverila naša sagovornica iz Prištine koja je pokušala da rezerviše kartu ove kompanije.
Nakon što su mi nekoliko puta rekli da sačekam, javila se jedna gospođa i upitala me šta je to kosovski pasoš. Ja sam joj rekla da je to pasoš koji izdaje Kosovo. Na to mi je rekla da moram da koristim neki od validnih dokumenata, kao što je srpski ili albanski pasoš, i spustila mi slušalicu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Saradnja zemalja regiona, Evrope i čitavog sveta ključna je u borbi protiv ekstremizma i terorizma. Zaključeno je na skupu Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Beogradu. Kyle Scott, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, rekao je da je nacionalna strategija za borbu protiv terorizma, čije usvajanje planira Srbija, važna i u kontekstu činjenice da Islamska država ima propagandnu strategiju za Balkan.
Poslednjih godina Srbija je izbegla velika teroristička aktivnost, hvala Bogu. Ali je njena stalna budnost u borbi protiv terorizma i dalje od ogromne važnosti. Zapadni Balkan je meta za regrutivanje i ključna ruta za ulazak potencijalnih terorista u Evropu.
Rekao je američki ambasador u Srbiji Kyle Scott. Po izveštaju State Departmenta, samo u 2015. teroristički napadi dogodili su se u 92 države, dok desetine hiljada ljudi godišnje u njima biva ubijeno ili ranjeno. Nebojša Stefanović, ministar policije Srbije, rekao je da se 28 državljana Srbije trenutno nalazi u Siriji i Iraku.
Uvijek postoje bojazni da će se jedan deo ekstremista vratiti na teritoriju Evrope, ne nužno u svoje zemlje, i uvijek postoji bojazan da će ti ljudi izazvati neku vrstu terorističkih napada. Što se tiče Republike Srbije, mi nastavljamo da pratimo svaku pojavu, svaku situaciju. Za sada ne postoji takav nivo ugroženosti Republike Srbije, ali ćemo u komunikaciji sa svim službama u Evropi raditi na tome da mi zaštitimo naše državljane i da pomognemo ako možemo u zaštiti i drugih zemlja.
Rekao je Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije. Žrtve radikalnih ideologija, zaključeno je na ovom skupu, najčešće su mladi i ugrožene grupe, zbog čega su važni prevencija i rad sa njima. Također, razmena informacija bezbednosnih službi zemalja u regionu i presecanje veze organizovanog kriminala vitalni su za sprečavanje terorizma.
Very sensitive and complex areas.
Radi se o veoma osjetljivoj i kompleksnoj oblasti kada je u pitanju borba protiv nasilnog ekstremizma, koja je od ključne važnosti za sve nas. Reč koja najbolje opisuje šta bi morali da uradimo ukoliko želimo da budemo efikasni je zajedno.
Zaključuje to Andrea Oricio, šef misije OEPS-a u Srbiji. I pored toga što su se Kosovo i Srbija u Briselu dogovorile o nesmetanom kretanju nosilaca kosovskih dokumenata kroz Srbiju, i sa beogradskog i niškog aerodroma Air Srbija te iste dokumente i dalje ne priznaje. Zvanična Priština je, kako javlja naša dopisnica Amra Zajneli, saopštila da će se po ovom pitanju obratiti Briselu.
S takvom situacijom suočala se Zufija iz Prištine. Vodeći se činjenicom da je briselskim sporazumom omogućeno nesmetano kretanje, što je potvrdila i granična policija Srbije, Zufija je preko interneta pokušala da kupi avionsku kartu Air Srbije i Sjedinjenih Država za Tiranu preko Beograda. Međutim, kada je sistem zatražio da se izabere država koja je izdala pasoš putniku, Kosovo nije bilo na listi. Zufija je stupila u kontakt sa Air Srbijom u Beogradu, pojasnila svoj problem i upitala da li postoji ikakva mogućnost da se kupi karta za putnika koji posjeduje samo kosovski pasoš.
Nakon što su mi nekoliko puta rekli da sačekam, javila se jedna gospođa i upitala me šta je to kosovski pasoš. Ja sam joj rekla da je to pasoš koji izdaje Kosovo. Na to mi je rekla da moram da koristim neki od validnih dokumenata, kao što je srpski ili albanski pasoš, i spustila mi slušalicu. Zaista sam bila neprijatno iznenađena, obzirom da sam pre razgovora sa njom imala razgovor sa predstavnikom granične policije MUP-a Srbije, koji je vrlo ljubazan bio i objasnio mi je da sa kosovskim pasošom i možemo da prođemo kroz Srbiju. Na kraju krajeva ja tu kartu plaćam, ne tražim da me niko pokloni, ja ne znam, mislim, šta, gde je tu biznis, oni valjda rade za pare.
Nakon razgovora sa Zufijom i Radio Slobodna Evropa je pozvao Air Srbiju. Na naše pitanje kakve su šanse da se kupi avio karta ukoliko putnik posjeduje kosovska dokumenta, jedan drugi službenik je kazao da Air Srbija kosovski pasoš ne smatra validnim. Znači ne postoji opcija da se kupi kartu sa tim pasošem?
Ne postoji.
Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri saopštila da će se ovo pitanje pokrenuti u Briselu čim se bude nastavio dijalog Kosova i Srbije. U međuvremenu već sam zatražila od koordinatora sporazuma o slobodi kretanja da informiše Brisel o ovom pitanju, kazala ona za naš program. Tahiri ističe da je sporazumom o slobodnom kretanju građanima Kosova omogućeno da sa državnim dokumentima koriste tranzitne tačke u Srbiji prilikom putovanja, uključujući tu i beogradski aerodrom. Činjenica da Air Srbija odbije da prihvati tu činjenicu govori o kršenju briselskog sporazuma strane Srbije, jer Srbija kao strana u ovim razgovorima ili je treba da obavesti Air Srbiju, ili ovo može biti i da sama kompanija odbije da tako nešto uradi. Ipak mislim da je ovo odgovornost srpske strane koja u ovom slučaju prekršila sporazum, ocenjuje Tahiri. Air Srbija još uvijek nije zvanično odgovorila Slobodnoj Evropi na upit da li je kompanija obaveštena o ovom sporazumu kao ni kancelarija za Kosovo u vladi Srbije. Da li obavestila Air Srbiju o postignutom sporazumu? Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
A u zgradi specijalnog tužilaštva u Podgorici jutro se počelo saslušanje svedoka saradnika Aleksandra Sinđulića u predmetu pokušaj terorizma. Više detalja i Srđan Janković.
Više od 4 sata traje saslušanje svjedoka saradnika u slučaju pokušaja terorizma u Crnoj Gori, Aleksandra Sinđelića, u specijalnom državnom tužilaštvu. Sinđelić se između ostalog izjašnjava o svojim kontaktima, planovima i aktivnostima koje su trebalo prema dosad saopštenoj verziji iz specijalnog tužilaštva da rezultiraju nasilnim obaranjem vlasti u Crnoj Gori nakon parlamentarnih izbora, sprovođenjem terorističkih aktivnosti i likvidacijom tadašnjeg premijera. Sinđelić bi trebalo da govori i o svojim ruskim vezama, odnosno osumnjičenim Eduardom Šišmakovim, a koji ga je, kako tvrdi tužiloštvo, angažovao i finansirao kupovinu oružja i okupljanje osoba iz Srbije za stvaranje nemira u Crnoj Gori. Saslušanju Sinđelića je, prema ranijim najavama, trebalo da prisustvuju i osumnjičeni crnogorski političari, lideri opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, koje specijalno tužiloštvo tereti za stvaranje kriminalne organizacije. Međutim, oni se nisu pojavili u tužilaštvu, već je u njihovo ime stigao njihov branilac, podgorički advokat Dražen Medojević. Podsjetimo, lider Demokratskog fronta Andrija Mandić je u petak za Radio Slobodna Evropa potvrdio da se neće pojaviti na saslušanju Sinđelića, negirajući da je planirano bilo kakvo suočavanje sa Sinđelićevim iskazom.
On je mjesecima držan tu negdje u nekom podrumu u Crnoj Gori, kako bi ga sada izveli da pokušaju da iskombinuju i zatvore sve ove rupe u nelogičnostima koje su napravili.
Saslušanju Sinđelića prisustvuje i branilac okrivljenog Bratislava Dikića, nekadašnjeg komandanta srpske žandarmerije koji se nalazi u pritvoru. Do sada je osumnjičeno 25 osoba za učešće u pokušaju sprovođenja terorističkih napada u Crnoj Gori. 9 osoba je priznalo krivicu da su bili prema tužilačkoj kvalifikaciji dio kriminalne organizacije i osuđeni su na minimalnu kaznu od 5 mjeseci zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u Zagrebu od jutra traju sastanci iza zatvorenih vrata na kojima se raspravlja o pravcu restrukturiranja koncerna Agrokor. Agrokor, podsjetimo, zapošljava gotovo 56.000 ljudi, od toga u Hrvatskoj više od 27.000, u Srbiji više od 10.500, u Sloveniji preko 11.000, u Bosni i Hercegovini 5.000 ljudi. Sudbinu Agrokora odrediće dogovor aktualnog vlasnika Ivice Todorića, bankara koji su kreditirali ovu kompaniju, gde preko pola kredita drže Rusi, hrvatske prehrambene industrije i hrvatske vlade. Prilog pripremio Eni Zebić.
Danas su se oko sudbine Agrokora sastali predsjednici uprava 6 među najvećim hrvatskim prehrambenim proizvođačima Vindije, Dukata, Franka, Atlantic Grupe, Podravke i Kraša. Izjava još nema, a do kraja tjedna oni bi sa usuglašenim stavom otišli u vladu. Danas i vlasnik Agrokora Ivica Todorić pregovara iza zatvorenih vrata sa Sberbankom, a sutra bi se s Rusima trebali naći i Agrokorovi dobavljači, aktivna i vlada, premijer Andrej Plenković.
Vodimo dijalog, pratimo situaciju, odgovornosti i na vlasniku i na menadžmentu. Ono
što želimo da uz dijalog koji smo imali sa nizom i vjerovnika Agrokora, a danas će ili sutra ministrica gospodarstva razgovarati sa dobavljačima, razgovaramo i sa međunarodnim vjerovnicima, tražimo rješenje. Želimo da ono nema nikakvog negativnog utjecaja na stabilnost hrvatskog gospodarskog i financijskog sustava.
Interes dobavljača je trostruk. Prvo traže da im se plate dospjela potraživanja i odbijaju mogućnost da se u konsolidaciju Agrokora krene i sa otpisom dijela potraživanja. Drugo, žele biti uključeni u proces konsolidacije i restrukturiranja Agrokora jer je to tvrtka koja pokriva 33% hrvatske maloprodaje prehrambenih proizvoda i njima su police Agrokorove maloprodaje važne, ako ne i ključne za plasman njihovih proizvoda. Treće, oni preko Agrokorove mreže prodaju svoju robu u Srbiji, Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Interes ruske Sberbanke u činjenici da oni drže 52% ukupnih bankovnih kredita Agrokora, koji dospijevaju na naplatu u sljedeće 3 godine. A poznavatelji problematike kažu da Agrokor ne može za to vrijeme zaraditi 1,5 milijardu eura koliko će trebati za vraćanje tih kredita. Zato oni žele osim Todorićevih i svoje ljude u upravi koncerna kako bi osigurali svoj novac ili možda ušli u vlasništvo, bilo trajno, bilo što je vjerojatnije da neki segment koncerna nakon restrukturiranja prodaju i tako povrate svoje kredite. Ili u igri geopolitičko pokazivanje mišića i pomicanje pijuna na jugoistočnom krilu Europske unije. Interes vlade je ovdje u činjenici da Agrokor čini 15% hrvatskog društvenog bruto proizvoda, u Hrvatskoj zapošljava 27.500 ljudi, što je preko 2% svih zaposlenih. Najveći je pojedinačni proizvođač nekih vrsta mesa, značajnom mljekarstvu, mesnoj industriji, voćarstvu, povrtlarstvu. Agrokor zapošljava u Srbiji 10.600 ljudi, u Sloveniji 11.200 ljudi, a u BiH 5.000 ljudi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pred kraj emisije Rezve o tome koliko su mladi podložni reality sadržajima, koje prema posljednjem istraživanju redovno gleda čak 38% građana Srbije. Što o ovom programu misle beogradski srednjoškolci, ali i stručna javnost, istraživao je Dušan Komarčević.
18-godišnji Pavle Mihajlovski učenik je jedne beogradske srednje stručne škole. Na pitanje da li prati neki od reality programa koji se trenutno emituju, kratko odgovara.
Ništa.
Zbog čega?
Ne znam, ne zanima me i nemam vremena nešto paziti na pretrano da gledam šta.
Njegovu vršnjakinju Ivanu Pešić također ne privlači ovaj tip emisija. Ona smatra da deca ne bi trebalo da budu izložena ovom programu.
Gledaju ceo svet kroz pare, gledaju da treba da se svađa sa čovjekom kako bi se dokazalo da je on pametan u pravu.
Ipak ima i onih koji u konceptu reality programa mogu da pronađu nešto zanimljivo. Takav je primjer 16-godišnje A.
Pa ne, zato što ljudska glupost može da bude toliko velika, da je jednostavno to interesantno.
Pitamo našu mladu sagovornicu da li je model ponašanja koji se propagira u ovim emisijama model kojim bi se i ona vodila u životu.
Ne bih, iskreno, zato što mislim, ne znači da neko nema šta pametno da kaže tamo, ali većina ljudi stvarno.
Uzrok je popularnosti reality emisija. Socijalni psiholog Dragan Popadić vidi u tome što im mediji, kako elektronski, tako i štampani, ustupaju veliki deo javnog prostora. U toj iluziji stvarnosti, dodaje Popadić, mladima i čitavom društvu se nameće pogrešan sistem vrednosti.
Mladi prosto prihvataju zdravo za gotovo da je ta slika kojim se nudi realna i prava slika. Dakle, to je poruka koju oni sistematski dobijaju i potpuno logično će oni tu sliku prihvatiti. Dakle, čak i ako oni misle da to nije, da njihova okolina ne treba tako da izgleda, oni moraju da se pomire sa tim da, eto, nažalost, okolina u kojoj žive je takva i da je njihovo da se priviknu.
O sistemu vrednosti koji se propagira na TV stanicama sa nacionalnom frekvencijom govori i to da je mreža Žene protiv nasilja nedavno podnela prijavu protiv reality showa Parovi i TV kuće Happy, na kojoj se emituje ovaj program, zbog, kako navode, pokušaja silovanja jedne učesnice u ovoj emisiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ostalo nam još pred kraj emisije da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. McAllister, uticaj na Balkanu žele Rusija, Turska, Kina, Saudijska Arabija i Katar. Stefanović, Radio Slobodna Evropa, o Savamali. Tužilaštvo treba da pokaže šta se dogodilo. Direktori Federalnog istražnog biroa i Državne bezbednostne agencije svedočiće pred Kongresom Amerike o mogućim vezama Trumpa s Rusijom. London 29. marta aktivira član 50 Lisabonskog sporazuma o izlasku Britanije iz Evropske unije. Sastanak ministara Rusije i Japana u Tokiju. Vreme sutra sunčano, najviša temperatura do 20 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Pratite nas naravno i na našem web sajtu, kao i na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.